Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Great Demographic Reversal karya Charles Goodhart dan Manoj Pradhan adalah buku ekonomi makro yang membahas bagaimana perubahan struktur penduduk dapat mengubah arah ekonomi global. Buku ini menentang pandangan yang lama dominan bahwa dunia akan terus menghadapi inflasi rendah, suku bunga rendah, dan stagnasi sekuler. Menurut kedua penulis, tiga dekade terakhir ditopang oleh kondisi yang tidak akan bertahan selamanya, yaitu lonjakan besar tenaga kerja global, masuknya Cina dan Eropa Timur ke perdagangan dunia, serta tingginya tabungan. Kombinasi itu menekan upah, harga, dan tingkat bunga sambil memperlebar ketimpangan antara pemilik modal dan pekerja. Kini, masyarakat menua, rasio pensiunan terhadap pekerja memburuk, dan globalisasi tenaga kerja tidak lagi berkembang seperti sebelumnya. Goodhart dan Pradhan menjelaskan mengapa pembalikan ini berpotensi menaikkan inflasi dan bunga nominal, sekaligus memperkuat posisi tawar pekerja. Tujuan buku ini bukan meramal angka secara presisi, melainkan menawarkan kerangka sebab akibat untuk membaca risiko ekonomi jangka panjang yang kerap diremehkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, berakhirnya lonjakan tenaga kerja global sebagai sumber disinflasi. Argumen awal buku ini berfokus pada perubahan besar di sisi penawaran tenaga kerja. Selama beberapa dekade, ekonomi dunia menikmati tambahan pekerja dalam jumlah luar biasa. Generasi baby boom memasuki usia kerja, partisipasi kerja perempuan meningkat, dan Cina serta Eropa Timur semakin terintegrasi ke dalam sistem perdagangan global. Bagi perusahaan di negara maju, perubahan ini berarti akses pada tenaga kerja yang lebih melimpah, termasuk melalui produksi lintas negara. Ketika pasokan pekerja bertambah lebih cepat daripada permintaan, tekanan kenaikan upah melemah. Upah yang tertahan kemudian membantu menekan biaya produksi dan inflasi. Goodhart dan Pradhan menilai proses tersebut terlalu sering dianggap sebagai keadaan normal, padahal ia merupakan kejadian historis yang khusus. Saat populasi usia kerja di banyak negara mulai menyusut atau tumbuh jauh lebih lambat, mekanisme itu berubah arah. Perusahaan tidak lagi dapat dengan mudah mengganti pekerja atau memindahkan seluruh proses produksi ke lokasi berupah rendah. Kelangkaan tenaga kerja relatif memberi pekerja daya tawar lebih besar dalam negosiasi gaji. Buku ini tidak menyatakan bahwa semua negara akan mengalami pola yang sama pada saat bersamaan. Namun, pesannya jelas, analisis inflasi tidak cukup bila hanya melihat kebijakan bank sentral. Struktur demografi dan ketersediaan pekerja juga membentuk tekanan harga dalam jangka panjang. Kedua, penuaan penduduk mengubah hubungan antara tabungan, investasi, dan suku bunga. Buku ini juga menghubungkan demografi dengan tingkat bunga riil, yaitu bunga setelah memperhitungkan inflasi. Pandangan umum sering mengaitkan masyarakat menua dengan suku bunga yang terus rendah. Karena kelompok usia lanjut dianggap memiliki tabungan besar dan kebutuhan investasi ekonomi melemah. Goodhart dan Pradhan menawarkan pembacaan yang berbeda. Mereka menekankan bahwa ketika jumlah pensiunan bertambah relatif terhadap pekerja, masyarakat cenderung bergerak dari fase akumulasi tabungan menuju fase penggunaan tabungan. Pada saat yang sama, kebutuhan investasi tidak hilang. Ekonomi perlu membiayai layanan kesehatan, perawatan lansia, infrastruktur sosial, serta penyesuaian teknologi untuk menghadapi tenaga kerja yang lebih langka. Jika tabungan menurun sementara, kebutuhan pembiayaan tetap besar atau meningkat, tingkat bunga alamiah dapat terdorong naik. Ini penting karena suku bunga alamiah menjadi salah satu acuan bagi kebijakan moneter. Kerangka ini menjelaskan mengapa kebijakan yang dibangun berdasarkan asumsi bunga rendah permanen dapat menghadapi risiko. Pemerintah dengan utang besar akan lebih rentan terhadap kenaikan biaya pinjaman. Investor pun tidak dapat begitu saja mengandalkan pola lama ketika obligasi memberikan imbal hasil rendah tetapi stabil. Penulis tidak menganggap demografi sebagai satu-satunya penentu bunga. Produktivitas, kebijakan fiskal, dan kondisi keuangan global tetap berpengaruh. Namun, mereka menempatkan perubahan usia penduduk sebagai kekuatan mendasar yang dapat membalik keseimbangan tabungan dan investasi. Ketiga, kembalinya inflasi melalui kelangkaan pekerja dan mundurnya globalisasi. Prediksi paling tegas dalam buku ini adalah kebangkitan tekanan inflasi. Dasarnya bukan sekadar dugaan bahwa pemerintah akan mencetak uang terlalu banyak, melainkan perubahan nyata dalam pasar tenaga kerja dan perdagangan. Ketika pekerja menjadi lebih langka, perusahaan menghadapi biaya upah yang lebih tinggi. Berbeda dari barang manufaktur tertentu, banyak pekerjaan penting tidak mudah dipindahkan ke luar negeri atau digantikan dengan cepat oleh mesin. Perawatan lansia, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai jasa lokal membutuhkan tenaga manusia di tempat layanan diberikan. Karena itu, kenaikan biaya di sektor tersebut dapat lebih sulit ditekan melalui impor murah. Penulis juga melihat kemunduran globalisasi sebagai faktor tambahan. Jika negara lebih protektif, rantai pasok lebih pendek, atau hubungan ekonomi dengan China berubah, persaingan biaya dari luar negeri tidak lagi sekuat sebelumnya. Dalam keadaan demikian, perusahaan mungkin meneruskan sebagian kenaikan biaya ke harga. Goodhart dan Pradhan menantang keyakinan bahwa inflasi rendah merupakan kondisi struktural yang aman untuk diasumsikan. Mereka juga mengingatkan bahwa bank sentral dapat menghadapi dilema. Mengetatkan kebijakan untuk menahan inflasi dapat meningkatkan beban utang pemerintah, sedangkan membiarkan inflasi bertahan dapat menggerus daya beli. Tesis ini bukan kepastian mekanis, dan pengalaman Jepang sering diajukan sebagai sanggahan. Namun, buku ini bernilai karena menjelaskan saluran konkret yang dapat membuat inflasi bertahan lebih lama daripada perkiraan berbasis pola 3 dekade sebelumnya. Keempat, ketimpangan dapat menyempit ketika posisi tawar tenaga kerja pulih. Salah satu aspek yang membedakan buku ini adalah hubungannya antara demografi dan distribusi pendapatan. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara mengalami upah yang lambat naik, ketimpangan yang melebar, dan bagian pendapatan yang mengalir kepada modal relatif meningkat. Goodhart dan Pradhan mengaitkan pola tersebut dengan melimpahnya tenaga kerja global. Ketika perusahaan memiliki banyak pilihan lokasi produksi dan banyak pekerja bersaing untuk pekerjaan yang tersedia, kemampuan pekerja untuk meminta kenaikan gaji menjadi lebih terbatas. Pemilik modal memperoleh keuntungan dari biaya tenaga kerja yang rendah, skala produksi global, dan imbal hasil aset. Jika surplus tenaga kerja tersebut berakhir, penulis memperkirakan sebagian keseimbangan akan bergeser. Pekerja yang lebih sedikit dan lebih dibutuhkan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat, sehingga upah berpotensi naik relatif terhadap keuntungan modal. Dalam kerangka ini, berkurangnya ketimpangan bukan terutama hasil dari satu kebijakan redistribusi, melainkan akibat perubahan harga relatif antara tenaga kerja dan modal. Pandangan tersebut menjadi tandingan terhadap gagasan bahwa ketimpangan yang meningkat adalah nasib jangka panjang kapitalisme. Meski demikian, buku ini tidak menjanjikan hasil sosial yang otomatis adil. Kenaikan upah dapat berjalan tidak merata menurut keterampilan, sektor, dan negara. Harga layanan penting juga dapat meningkat. Karena itu, penyempitan ketimpangan yang dibayangkan penulis tetap dapat hadir bersama masalah biaya hidup, akses perawatan, dan tekanan fiskal yang berat. Terakhir, beban pensiun. Kesehatan dan perawatan menciptakan konflik fiskal baru. Penuaan penduduk tidak hanya memengaruhi pasar kerja dan inflasi, tetapi juga kapasitas negara untuk membiayai layanan publik. Goodhart dan Pradhan menaruh perhatian khusus pada rasio ketergantungan, yaitu perbandingan penduduk lanjut usia dengan kelompok usia kerja. Bila orang hidup lebih lama, tetapi usia pensiun tidak berubah cukup besar, jumlah tahun yang dibiayai oleh pensiun dan layanan kesehatan meningkat. Sementara itu, basis pajak dari pekerja aktif tumbuh lebih lambat atau bahkan menyusut. Perawatan lansia menjadi persoalan penting karena sifatnya padat karya. Kebutuhan ini sulit dipenuhi hanya dengan perdagangan internasional, dan otomatisasi tidak serta-merta menggantikan hubungan serta pekerjaan perawatan manusia. Konsekuensinya, negara dapat menghadapi pengeluaran yang meningkat justru ketika pertumbuhan tenaga kerja dan penerimaan pajak melemah. Buku ini melihat kemungkinan munculnya benturan antara otoritas fiskal dan moneter. Pemerintah mungkin membutuhkan biaya pinjaman yang rendah untuk mempertahankan pembiayaan utang dan program sosial. Namun, bank sentral yang menghadapi inflasi lebih tinggi mungkin perlu menaikkan bunga. Ketegangan itu membuat pilihan kebijakan menjadi politis dan tidak nyaman. Penulis tidak menawarkan solusi tunggal yang sederhana. Arah penyesuaian dapat mencakup usia pensiun, pajak, migrasi, produktivitas, dan desain layanan perawatan. Nilai analisisnya terletak pada penegasan bahwa masalah penuaan bukan sekadar isu kesejahteraan sosial, melainkan sumber perubahan besar dalam kebijakan makroekonomi. Kesimpulannya, The Great Demographic Reversal paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara demografi, inflasi, suku bunga, ketimpangan, dan kebijakan publik. Ekonom, pembuat kebijakan, investor, pemimpin bisnis, serta mahasiswa ekonomi politik akan memperoleh kerangka yang berguna untuk menilai asumsi jangka panjang yang sering diterima begitu saja. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa inflasi bukan hanya hasil keputusan bank sentral dalam jangka pendek. Ia juga dapat berakar pada perubahan lambat dalam jumlah pekerja, pola tabungan, biaya perawatan, dan keterbukaan perdagangan dunia. Manfaat praktisnya adalah mendorong pembaca untuk menguji strategi yang bertumpu pada gagasan bunga rendah permanen, tenaga kerja murah yang selalu tersedia, atau globalisasi yang terus meluas. Secara intelektual, buku ini menonjol karena menyatukan beberapa isu yang kerap dibahas terpisah. Banyak buku tentang penuaan penduduk menitikberatkan pensiun dan kesehatan. Banyak buku tentang inflasi berpusat pada uang, ekspektasi, atau bank sentral. Goodhart dan Pradhan justru menempatkan struktur usia penduduk sebagai penghubung antara pasar tenaga kerja, distribusi pendapatan, tabungan investasi, dan konflik fiskal moneter. Tesis mereka tentu layak dibaca secara kritis, terutama karena pengalaman negara seperti Jepang menunjukkan bahwa penuaan tidak selalu langsung menghasilkan inflasi. Namun justru disitulah kekuatannya. Buku ini menawarkan tandingan yang jelas, terstruktur, dan serius terhadap narasi sekuler stagnasi serta pandangan bahwa kondisi ekonomi tiga dekade terakhir akan terus berlanjut. Jika Anda ingin mendukung Charles Goodhart, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!